Салам, бойдашлар! Хәзер күкрәк мәзе рак кеселе, аяллар арасында душышан онкология кеселекләрнең ичендә беренче орынны ялеп тур. Ве хасталарның саны елдан-йыла көпәлеп барыр. Статистик мәгълүматларга күрә, бүтән дөнья буенча һәр 3нче аял күкрәк мәзе рак белән кеселләнгән икән. Бер елда шул кеселлектән 1,5 миллиондан күп аяллар дөньядан үтәр. Aslında bu keselligin peyda boluşu ve ösüşüne nämi sebep bolýar? Bu barada spesialistlaryň pikiri bilen gyzyklandyk. Olaryň pikirine göre buňa bir näçe sebepler bar eken. Gelin olar bilen tanışyp çykýas. Birinci, nesillik faktory. Eger enede kükrek rakı ösüş howpy oran ýokary bolýar. Çünki kükrek mäzi keselliklere üçin jogapkar bolan генларда мутация кечер. Кемиллик яшына етеннен соң өзгериш бар яда йоклугын кан селжириши аркалы аныкласа болар. Шо себеп эжесинде күкрек мәзе рак кеселлиги болган кызлар һәр 6 айда айратин барлыктан кечмеги шарт. Хроник кечен гинекологик хасталыклар нәтиҗәсендә аял җинс мәзе яткыдагы хроники шемаллашлар процессы, яткы миомасы, кисталар ялы кеселликлер хем күкрек мазы ракыны келип чыгарышына эсас болмагы мүмкин. Чүнки юкары кеселликлер нәтиҗәсендә аяллар организмындагы гормонал фон үткәр ве күкрек мәзе докумасындагы үйҗүкләрде патология эмеле гелмәге мүмкин. Аял кеше хаяты дәвамында догмаса чага догырмаса, инсана берлен һәр бер агза хаят дәвамында үз функциясын берҗа итмәге шарт. Мәсәлән, күз күрүше, кулак эштише, яткы хамила булмагы, күкрәк эмдермәге кирәк. Әгәр инсандагы һәр бер агза үз функциясын бежермәсә, шул агзада кеселлек юза гелияр. Ис күтәрле кечерен чага айырмаклар. Һәр бер аборт аял кешенең күкрәкләре өчен күчле урыгы хасапланыр. Чөнки аял кеше хамилалык булган вакыттан башлап күкрәк мәзләре лактация таярланып башлаяр. Күкрәк мәзләре долып, сүт юллары киңәлер. Күкрәк мәзләре чага эмдермәгә таярланыр. Аборт эден соң ятка тиз арада кичелер. Яны сүт мәзләре нормал ягдайга кайтмагы кыйын кечер. Ве изгидерли абортларын көплеге күкректе патологик процесслары кетирип чыгарыр. Күкрек орындагы шикес. Күкрек орындагы шикес нәтиҗәсендә күкрек мәзе кысылыр. Кабер ягдайларда гематома юза гелер ве нәтиҗәдә күкрек мәзе үйҗүкләрендә атипик үзгәрешләр юза гелер. Güçlü ve davamlı stres. İzgiderli stres yağdaylarını baştan geçirende immunitet çalt peselip gidiyar ve organizmda onkologik keselliklere bolan meyillikki güçlendiriyar. Garmanal balansının bozuluşu. Kükrek mäzi rak keseli köp yağdayda garmanal charaktere iye bolyar. Vraçların gözökçiligi, тәкліплерсіз дүрлі гормонал сережделеріні ұзақ иыллар давамында қабул әтмек күкіректәкі мәзлер дүйінлеріні рака өрілмегіне себәп болияр. Артықма чағыра ве надоғры имитленмек. Артықма чағырлығы елерінде дәрі асты яқ қатында көп эстроген гормоны сақланяр. Яғни бу гормон дерегенден көп болар. Эстроген гормоны артыкмач болон ягдайда күкрек рак кеселлигини дөретмек хасиятына ие. Шол себептен яғлы, ковырылган нахарлары, кем имек, кайнатылган бууда пиширилген нахар, мийве ве көк өнүмлөрү имек керек. Мастопатия кеселлигинин дүвүнлү шекли. Эгер күкрөклөрдөгү дүвүн вактында алып ташланмаса, ол барып-барып дүрлі дашқы ве ічки тәсірлер астыннан рақы өрілмегі мүмкін. Юқарда санап кечілен сәбәплерің бір нәчісі бірлішенде рақ кеселігі келіп чықияр. Біздің сайтымыз сізі керекли мағлұматларын тақдым едіяр.